Dragi otci, draga braći i sestre, nadam se da ste obratili pažnju na reč Božju koju smo slušali i reč Božju o kojom smo se hranili, kojom se hranimo nadahnuti, jer je to riječ Božija koja nam direktno govori sa neba preko svetog evangelija, svetog apostola, začala koja smo čitali, a onda sigurno da kroz svetu službu, vrhunac sjedinjenja sa Gospodom, našega oboženja i spasenja u Hristu jeste u svetoj tajni pričešća. Ono na što bi iskreno pažnju jeste reč da nas Gospod upozorava da stražimo i da bdijemo, da pazimo na vreme, jer ne znamo kad će Gospod doći. U rano hrišćanstvo, rana vremena hrišćanstva, hrišćani su se pozdravljali sa Maranata, dođi Gospode, da, došao je Gospod i Gospod dolazi. Taj trenni aramejski izraz jeste u stvari eskatološki, onaj najdublji hrišćanski priziv Boga da dođe, jer mi živimo u njegovom prisustvu, pogotovo u liturgijskom, bogoslužbenom prisustvu, i eskatološki očekujemo njega i nadahnjujemo se ovom evharistijskom žrtvom, ka njoj kitamo, kao što smo jutros slušali vaskršnje evanđelje, gdje smo čuli da su oni putnici za Emaus putovali snuždeni, zbivajući se šta se dogodilo u Jerusalimu u posljednja vremena, a Gospod im se javlja i govori im usput, kao što i nama govori u svakoj liturgiji i govori nam kroz naš život, kroz svoja velika dela, kroz koja se javio i kroz koja se javlja. Ta velika dela su u velikoj smirenju i znaku sile i vaskrsenja baš ovdje u Ostrogu. Istovremeno i krst i stradanje, a i vaskrsenje i život večni. Slava Božija kojoj hitamo, i oni nisu njega prepoznali, tek su ga prepoznali pri lomljenju hleba i on je postao nevidljiv. I tek kad su ga videli i osjetili njega i opipali, onda su ga poznali i počeli da svedoče. Što će reći da je iskustvo prethodilo njihovom svedočanstvu, njihovom znanju. I upravo tako mi živimo u eharistijskom osjećanju, eskatološkom, a ne apokaliptičnom. Iako sveti oci kažu da otkrovenje koje prima čovjek, ako je uznemiren i ako ne prima dostojno, dolazi do drame, do bure, do iskušenja, a i opet u toj buri, u tim iskušenjima, Bog nas ne ostavlja, nego javlja se. Tako da hrišćani istovremeno imaju i eskatološko osjećanje, ali očekuju i ono najapokaliptičnije otkrovenje na kraju sveta i veka. Nismo u strahu, jesmo u strahu Božijem, strahopoštovanju, jer Bog je sa nama, njegovo prisustvo liturgijsko. Šta bi mi da nije liturgije? Kud bi mi jadni i čemerni da nam nije te utehe u čaši pričešća? Zato su hrišćani se tako i pozdravljali i likovali i klicali jednim drugima, da Gospode dođi, jer kad nam dolaziš ovako sada, daj nam da se još prisnije pričešćemo s tobom u dan nevečernjega dana Carstva Božijega. Zato nam molitva i post pomaže da se postiče taj eskatološki duh, da se održava blagodat koju dobijemo u svetom pričešću. Ima oni koji govore da treba se pripremiti za sveto pričešće, pa često preteruju u tom postu ne pričešćujući se, jer uvek kažu da su nedostojni. A ima oni koji smelo pristupe i dobe blagodat, ali posle toga ne poste i ne mole se Bogu. Što će reći da je post, ovaj božićni post, nadahnut svetim pričešćem i njegovim prisustvom. Jer kad dođe blagodat, onda treba je održati, sačuvati. Obično ljudi misle da treba se pripremiti, a niko od nas nije dostojan, nikada. Nego sa strahom i trepetom prilazimo, ali je opet opasno i opasnije primiti svetinju, pa posle toga biti neodgovoran za svetost i za svetu pričest. Dakle, da ne idemo u krajnosti pretaranog pričešća, a da gubimo strah Boži, ili pretaranog posta i molitve koje je sredstvo blagodatno, a nije cilj. Obično ljudi pomešaju sredstvo sa ciljem i misle da je dovoljno sredstvo, ali to sredstvo blagodatno, njime se u stvari održava ova blagodat i sveto pričešće i to eskatološko osjećanje. Zato nas apostol opominje i Gospod nam govori da pazimo na vremena, da stražimo i da bdijemo, jer ne znamo kad će Gospod doći. Otuda su sveti oci ustanovili svenoćna bdenja, otuda ove sve službe koje održavaju duhovnu kondiciju, jer bogosluženje, sve pesme, tropari, kondaci, stihire, u stvari nam pomažu. Recimo, jutro smo čitali psaltir i on nas zagrejava, pa jutarnja služba, kao sportista kad hoće da izađe u borbu ili utakmicu, on se prethodno treningom priprema. Tako da i duhovni život kao borba potrebuje pravilnu metodologiju i vođenje u toj metodologiji, kao što trener trenira sa svojim saradnicima, učenicima, tako isto i u duhovnoj borbi postoji zakon i pravila igre duhovne i mi imamo te putokaze, imamo svete oce koji su nam ostavili svedočanstva u svome životu, ne spekulativno, ne retorički, intelektualno, školski, nego zaista iskustveno, osjećajući i živeći u Hristu i sa Hristom. Oni su to iskustvo doživeli i zabeležili. Zato je potrebno, pored čitanja Svetog pisma, čitati duhovna štiva, čitati dobrotoljublje, starečnik i duhovne savete za one pogotovo koji nemaju duhovnog starca ili duhovnika, ali svaki sveštenik u parohiji je naš duhovnik, duhovni otac. I njemu se treba obraćati ne zaobilazeći, a kad dođemo u dilemu treba hoditi i u manastire i kod duhovnika, a hvala Bogu ima dosta dobrih knjiga prevedenih sa grčkog i ruskog. Pa onda vi možete, čim imate neku dilemu, da otvorite i da se pomolite Bogu, da se posavetujete sa bližnjima svojim i da tako vodite računa, pa ne padnete u zamku i da ne odete u jednu od krajnosti. Jer krajnosti su podelili ljude na staro i novo. Nema staro i novo. Postoji samo novo pod nebom, a to je Gospod Isus Hristos jedino. Pod suncem starimi i starima se učimo, od starih se učimo, ali stari čovjek prolazi i dolazi novi čovjek. Zato je sve jedinstveno i predivno u blagodatnom iskustvu. Svaki onaj koji ide u krajnost, on otprilike se opredeljuje za tabor ili za levo ili za desno. A Gospod od nas traži zlatnu sredinu, a to znači raskrijeće. Uvek kad čovjek ide tim putem, evanđelskim, svetosavskim, to znači da se uvek raspinje. I uvek treba da se um smiri, razum, i da se poveže sa srcem. Ako li ode razum previše, naglašeno intelekt, onda ostaje srce potpuno zatvoreno, nego treba spojiti um i srce. I zato sveti oci govore o umno-srdačnoj molitvi, o spuštanju uma u srce i stalnom govorenju molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Neka bi dao Bog da molitvama svetih, molitvama svetoga Amfilohija i koni iz koga čisto danas slavimo, a evo kad njegovo ime pominjemo, da čestitamo i našem mitropolitu imendan, da i njemu Bog da apostolske sile i snage u velikim poduhvatima, u misionarenju, ne samo na ovim prostorima, nego i u Latinskoj Americi, da Gospod da snage i sile bogoslovima i onima koji uče bogoslovlje da se mole svetom Amfilohiju, onako kako smo jutro spevali u himnama, pesmama njemu, onaj koji je tako divno slavoslovio i govorio o Svetoj Trojici i branio tajnu Svete Trojice i samoga Isusa Hrista, da i mi u naše vreme isto tako na novi način, kreativno, stvaralački, branimo i da nas vera pravoslavna odbrani od razvodnjenosti hrišćanstva, bezbojnosti, bez mirisa i ukusa, nego da nas Gospod sačuva, nas pravoslavlje utvrdi molitvama i svetoga Aleksandra Nevskoga, čiji isto danas spomen slavimo, da se utvrdi vera naša i naš narod u toj veri, onako kako je revnosno, kao naš sveti knez Lazar i sveti Sava, kod Rusa sveti Aleksandar Nevski svedočio istinom i životom pravoslavlje, braneći saborni duh, narodni duh, duh Boži koji je u narodu Božijem. Vas i nas neka Gospod blagoslovi, na Gospoda da dočekamo rožnestvo sada i uvijek i u vekove vekova. Živeli na blagoslovu.